adelante.
Con este programa queremos deixar constancia radiofónica das movilizacións que se deron lugar en Lugo o domingo día 3 de marzo e tamén na nosa cidade, a cidade de Ourense, durante a xornada de folga do día 8 de marzo. Se ben é certo que as mulleres, as feministas organizadas, levan anos e anos saindo ás rúas, nestes dous últimos, o espazo público, as prazas e as rúas da cidade énchense de xente, de voces e berros pola xustiza e a liberdade. E quen organiza? Quen fai o chamamento ás movilizacións a nivel galego e as movilizacións e a xornada de folga a nivel local? Ben, como é imposible abordar toda a historia do feminismo galego e tamén a historia do feminismo a nivel local, este programa vai se centrar nas movilizacións deste 2019 polo Día Internacional das Mulleres. Para isto temonos que remitir a Asemblea Galega 8M, que xa xurde a finais de 2017 coa necesidade de repensar o 8 de marzo en clave galega, diversa, inclusiva e horizontal. Con estes obxectivos e a través de convocatorias e xuntanzas abertas en diferentes cidades e vilas, diversos colectivos feministas e mulleres individuais de toda Galicia comezaron a tecer a rede e comezaron a traballar na organización da Manifestación Nacional do Día Internacional das Mulleres xa en 2018 e tamén retomaron neste 2019. Galegas 8M non son só as mulleres que naceron nesta terra, son todas as que están vinculadas a ela dun xeito ou outro, todas as que a sinten como propia, todas as que a viven, todas as que traballan e transitan nela, e por iso todas teñen o mesmo nivel de participación e decisión. Galegas 8M asumiu tamén a folga feminista de cuidados, laboral, estudantil e de consumo do 8 de marzo como foco representativo das súas reivindicacións, tendo especialmente en conta as dificultades para parar no ámbito dos cuidados. Por isto, manifestan todo o seu apoio a todas as mulleres que a diario realizan ese enorme traballo. E así soaba na voz de María Reimóndez e de María Osorio o que as mulleres implicadas en Galegas 8M quixeron manifestar na cidade de Lugo o día da manifestación galega previa ás xornadas de folga e ás convocatorias locais do 8 de marzo.
Hoxe teigamos Lugo con sororidade, en sororidade con todas as mulleres que neste 8 de marzo faremos folga en todo o mundo. Lembremos, irmás, como no 2018 fixemos historia. Milleiros de galegas sumámonos ás movilizacións e ao paro internacional de mulleres, demostrándolle ao patriarcado que se as mulleres paramos, o mundo para. Porque hoxe é unha xornada de loita, unha mostra da nosa forza e determinación para conquistarmos un futuro digno para todas. Porque todas temos voz e todas somos necesarias. Porque cando a injustiza é lei, a revolta feminista é unha obriga. En marzo de 1918, hai máis de 100 anos, as nosas irmás erguéronse nunha revolta polo pan, pola terra e pola vida digna na Galiza. Combateron o berro de temos fame abaixo os acaparadores, a quen onte, coma hoxe, explota a nosa clase e explota a nosa terra. Hoxe recollemos o seu legado, a súa loita contra os tiranos que é tamén a nosa, e reivindicamos a nosa revolta como a filla daquela, co empeño de manter acesa a revolución que as mulleres construímos contra o patriarcado, o capitalismo, o racismo e todas as formas de explotación. En este 8 de marzo, millóns de mulleres en todo o mundo segundaremos a greve laboral, estudiantil, de consumo e de cuidados. Facemos folga de mulleres este 8 de marzo para exixir un plan integral que protexa as nosas vidas do machismo e das violencias machistas e que estea dotado de recursos económicos, sociais, médicos, judiciais e políticos reais e eficaces. Porque queremos parar de contar asasinadas, lesionadas, violadas, agredidas, discriminadas, presas, exiliadas, emigradas, empobrecidas e excluídas. Queremos parar de contar cantas teñen que denunciar e cantas non o fan. cantas son as acosadas, as humilladas, as calumniadas, represaliadas ou xulgadas elas en vez dos agresores. Porque as múltiples faces da violencia machista teñen un só rostro, o terrorismo como sostén do patriarcado, e porque todo este terror só vai rematar o día que acabemos con él. Facemos greve de mulleres este 8 de marzo para que os cuidados sexan asumidos polo conxunto da sociedade, ata que leis eficaces, con orzamentos e medidas concretas en materia de dependencia, asuman a carga de traballo invisível e non remunerada de moitas mulleres no ámbito asistencial e dos cuidados. Porque as mulleres sustentamos a vida como cuidadoras, educadoras e traballadoras domésticas non remuneradas, mentre o capital nos paga todo ese traballo con violencias. Facemos folga de mulleres este 8 de marzo para demandar unha reforma laboral con perspectiva social e de xénero, que erradique a fenda salarial, a precariedade, o acoso sexual e por razóns de xénero, o teito de cristal, a división do traballo, o champe gañento e a feminización da pobreza. Porque as dobres xornadas non se radican con declaracións nin con leis dictadas polos señores do capitalismo. Porque hoxe as mulleres máis novas están condenadas ao traballo escravista, parcial e precario, á exclusión social e á pobreza, ou a emigraren para buscar unha saída. E as maiores están abocadas ao abandono, á soidade, sen recursos nin comunidades que a sustenten. Porque estamos fartas de percibir as pensións máis baixas do Estado, unhas pensións de miseria que nos obrigan a sufrir pobreza na vellez. Facemos greve de mulleres este 8 de marzo para exixir un ensino público galego de calidade, igualitario e non sexista, no que a igualdade e a diversidade sexan eixos centrais de todos os currículos, materias e actividades, e no que exista unha educación afectiva e sexual dende a primeira infancia e adaptada a todas as idades, que propicie o desenvolvemento libre e saudável da propia sexualidade, a normalización e a celebración da diversidade, e que erradique o machismo e a misoxinia dende a súa raíz. Facemos folga de mulleres este 8 de marzo para que os poderes públicos se involucren nunha loita real contra o abandono e destrución do medio rural e para nos relacionar co medio e co consumo de forma radicalmente diferente e sustentable. Porque as mulleres do rural galego soportamos unha dupla ou tripla precariedade. Porque non só sustentamos as vidas das nosas comunidades, senón tamén unha fonte de sustento para todas que o poder condena á morte. Porque precisamos a soberanía alimentaria para transformarmos o mundo e porque debemos rebelarnos contra o expolio dos nosos recursos naturais.
Facemos folga greve de mulleres este 8 de marzo porque somos diversas. Somos migradas, xitanas, con diversidade funcional e racializadas, mulleres de todas as idades, lésbicas, trans, bisexuais, inter, queer, hetero, e o patriarcado capitalista instrumentaliza esa diversidade para nos dividir, para nos desartellar con violencias e discriminacións específicas e para impedirnos avanzar a todas cara a unha sociedade igualitaria, xusta e libre. Facemos folga greve de mulleres este 8 de marzo porque somos as mulleres migradas nas que recae a violencia dunha lei de estranxería criminalizadora e mercantilista, ademais da represión atroz dentro e fora das fronteiras. Represión que se materializa en sistemas de vixilancia, nas devolucións en quente, nas redadas racistas, nos centros de internamento de estranxeiros e nos voos de deportación forzosa, porque o racismo e o colonialismo seguen a impregnar todas as esferas sociais, subordinando os corpos e identidades non brancas, explotándonos e facéndonos cidadás de segunda clase. Porque as mulleres en situación de empobrecimento e exclusión resistimos ao embate dunhas políticas sociais inexistentes ou nefastas, con instrumentos que afondan no control social, na estigmatización da pobreza e a inculpabilizarnos por un problema estrutural. Poñer as vidas e a satisfacción de necesidades ao servizo dos intereses do mercado. Porque son esas mulleres as que soportan co seu traballo precario a liberación femenina daquelas outras mulleres máis privilexiadas que aínda poden xogar a ser princesas, señoras respetáveis e feministas de efeméride. Porque queremos visibilizar e legitimar a diversidade identitaria, de xénero e sexual da cultura xitana. Para iso, Para iso é necesario un cambio estratéxico que empodere as mulleres xitanas e acabe coa presión transversal, clasista e racista, porque queremos ser artífices do noso propio cambio e xunto ao movimento feminista defender os nosos lexítimos direitos. Polas mulleres xitanas libres, opre Romnia! Facemos folga greve de mulleres este 8 de marzo porque o menosprezo, a humillación, as agresións, a discriminación laboral, a patoloxización e as violencias médicas baten con máis forza nas mulleres lésbicas, bisexuais, trans e intersex, porque todas as mulleres feministas temos que rexeitar a patoloxización, a difamación e os intentos de exclusión das mulleres trans e intersex, que xa formamos e sempre formaremos parte dos feminismos, porque todas queremos ser libres para desfrutar das nosas vidas, corpos, desexos e afectos, e temos dereito a facelos sen violencias. Mulleres con diversidade funcional están dobremente expostas á discriminación por razón de xénero e diversidade, afectadas por índices de paro aínda máis elevados e moito máis expostas, se cabe, á pobreza, aos abusos e á violencia e á precariedade. Facemos folga greve de mulleres este 8 de marzo para que os poderes públicos se involucren nunha luita real contra a industria da trata, porque as mulleres explotadas polas mafias sofren a expresión máis extrema e cruel da alianza entre patriarcado, capitalismo e colonialismo, porque non as vamos invisibilizar, non as vamos esquecer. As mulleres saímos á rúa hoxe e seguiremos saindo cada 8 de marzo, porque só así seremos capaces de construir unha Galiza, un mundo e unhas vidas xustas, igualitarias e libres para todas. E seguiremos revoltándonos polas nosas vidas e polos nosos dereitos, até que todas sexamos libres. Por nós e por todas as que non poden facelo, polas que non paran nunca porque nin tan sequera teñen o privilexio de poder parar. Por todas aquelas que teñen pendurado un mandil na casa. Hoxe, en Lugo, xuntas berramos por todas. Viva a forza transformadora das mulleres e do movimento feminista. Viva a folga de mulleres laboral, estudantil, de consumo e de coidados. Viva a greve internacional das mulleres do 8 de marzo. Por todas as mulleres, por todos os dereitos, revolta feminista.
Hai unha parte de denuncia, pero tamén hai unha parte de celebración, ¿no? Este tipo de manifestacións e de encontros, pois lóxicamente denunciamos a situación na que aínda vivimos de discriminación ás mulleres, dunha forma de máis moi inclusiva, porque unha das cousas que para min é máis importante da plataforma e do movimento feminista en Galicia é o seu carácter inclusivo, é dicir, en aspectos de raza, de orientación sexual, de identidade de xénero, todo o tema das mulleres do rural, das mulleres urbanas, o tema da propia definición do Estado, é dicir, é un movimento moi complexo, con moita diversidade, pero que é capaz de chegar a puntos comuns, ¿no? E tamén celebramos pois todo o que se leva traballado e todo o que queda por diante, pero que seguimos aí, ¿no? Con forza, e sobre todo nunha época na que hai moitos desafíos, ¿no? Ao noso arredor, e bueno, onde a violencia contra as mulleres, o terrorismo machista que, bueno, segue aí vixente, ¿no? É unha punta do iceberg coa que temos que ser implacables, ¿no? Como sociedade.
Despois dese 8 de marzo tan potente no que as mulleres asolagaron por completo as rúas do país, o certo é que nin o goberno do Estado, nin o goberno galego fixeron ningún tipo de medida, ningún tipo de resposta, non, en forma de cambio de lei, en forma de derogación de reformas laborais, de reformas das pensións, nin tampouco contra a violencia de xénero, non, a pesar de todo o que pasou. E máis, houve un rearme da dereita durante eses meses que fixo necesario, non, que apostáramos por un chanzo máis na loite, que por tanto pasáramos deses paros parciais en cada quenda a unha folga de mulleres de 24 horas. Por iso estamos ás portas hoxe dese 8 de marzo e esperemos que sexa unha resposta máis potente aínda e que o poder entenda que non imos a permitir ningún só retroceso nos nosos dereitos, que aínda nos quedan tantos por avanzar.
Hai, bueno, persoas que din que as mulleres trans non son mulleres, e nos queríamos levar unha faixa un pouco reclamando que claro que sí, que as mulleres galegas, trans, bi e bolleras tamén todas elas son feministas e son mulleres, non importa o que tiñas entre as pernas, sino importa a tua identidade, e un pouco por, bueno, un pouco de chamada a atención de dicir aquí estamos nós, temos o noso espacio dentro do feminismo, lóxicamente, pero en fin, que as mulleres trans nos queremos visibilizar dentro de todo o movimento feminista.
O máis importante para nós, que supón Galegas 8M, que é o único espazo actual agora, non, no que reúne a todo o feminismo galego na súa pluralidade e na súa diversidade.
Que se acabe, pois, eso, ca opresión que hai a cara as mulleres. Xa digo, a veces as mulleres trans teñen unha doble opresión polo feito de ser mulleres, polo feito de ser trans, e por eso imos aquí a berrar moito para que se acabe, pois, as manadas, o machismo, toda esta xente da ultradereita que van a querer acabar con nosos dereitos que, dende logo, non o van a lograr.
Pues que podamos vivir en paz, ¿no? Que ao final é unha cosa que se parece moi simple, pero que vemos que é imposible. Non podemos sair á rúa sen sentir, pois, medo, sen afrontarnos agresións. Digamos que iso é o máis inmediato, a desigualdade salarial, todas esas cousas das que van parar os medios o 8 de marzo. Pero para min é ainda máis grave, máis urxente traballar na base dicho, que son os papéis de xénero, esta división que realmente cada vez se fai máis acentuada tamén polo capitalismo, ¿no? E como cada vez se nos inculca máis certos modelos moi estreitos de ser mulleres, de ser homes, que atentan contra os nosos dereitos e que ao final crean esta sociedade que parece que non damos cambiado porque non vamos á base, ¿no? E que é negativa para as mulleres, para os homes, para as persoas que non se asignan un xénero, e que é necesario traballar no diario para transformar todo iso.
Pois queremos reivindicar tamén a igualdade que temos, o sea, as diferencias que hai entre as pensións das mulleres e dos homes, as diferencias que hai a nivel de todos os puestos. Tamén defendemos a igualdade dentro do sistema de pensións. Vamos conseguindo migajiñas, pero vamos, por lo menos vamos a seguir loitando. Nos estamos todos os sábados aquí na calle, salimos todos os sábados á rúa ás 12 da mañá diante do Concello de Lugo. Seguiremos salindo hasta conseguir o que realmente se merece.
Vivo nunha sociedade onde en xeral ser diferente non é fácil, e as crianzas trans pues é unha mostra delas, pero as crianzas trans teñen unha forza interior tan poderosa, porque claro, ao final están loitando polo seu dereito a ser, non? E o acoso, sí, o acoso escolar é un deles, pero tamén o rechazo familiar, o rechazo social. Pero eu sempre falo desa resiliencia que teñen estas crianzas adolescentes, que a pesar de todos os atrancos que van atopando na vida, pois sempre salen adiante, porque xa digo, ese dereito a ser, a vivir que a tua identidade é maior que todo iso, e por eso desde aquí os animo a que sigan loitando dende o feminismo, dende o transfeminismo, a ver si entre todas e todos logramos que puedan vivir todo felices que merecen ser.
Estamos pola necesidade de sair a rúa a conquistar o dereito, sobre todo porque visto vai ser máis necesario que nunca estar na rúa, e non nos despachos, non, digamos, recluídas, noutros espazos, non todas xuntas. De feito, este ano o noso lema ven sendo de todas con dereitos e ninguna con medo, e creemos que é máis preciso que nunca. Necesitamos que estar todas ombro con ombro, as traballadoras sexuais que desexen reconhecidos os seus dereitos laborais, as traballadoras do fogar que sexen equiparadas ao resto de traballadoras, as traballadoras dos cuidados que siguen a ter un traballo que socialmente non está a ser valorado. Hai casos sangrantes, como por exemplo está a ocurrir nas residencia de Oreiros, unha residencia pública de maiores, nas que hai un auxiliar de enfermería para 44 pacientes. Iso non se pode permitir. E a Xunta está a ter unha actitude denigrante. Se ven o ano pasado, se conseguiron tumbar nos tribunais os servizos mínimos que puxo por abusivos na folga de mulleres do 8 de marzo, este ano aumentaos. Non pon en práctica esa sentencia, senón que os aumenta. É de traca, porque nos está a tomar. Entón, este é un golpe na mesa, que se nos tome en serio, que se poñe feminismo de clase sobre a mesa, nas rúas, con forza, e que marque todo o ano, que marque todos os días do calendario, que non imos parar ata que todas teñamos os mesmos dereitos, e que ninguna de nós, absolutamente ninguna, teña medo.
Todas as mulleres que estamos aquí somos activistas do día a día, e o que buscamos é esa transformación no diario, ¿no? Por iso é tan importante reunirnos e vernos de cando en vez, porque despois un traballo duro e solitario dende os fogares, os lugares de traballo, a todos os espazos que ocupamos.
Soy mujer, soy gitana, pero tamén soy feminista. E lo que se busca es que tamén se visibilice a la mujer gitana e que se vea de outra maneira. Entonces, claro, las grandes feministas siempre hablan de las mujeres blancas, de las mujeres con privilegios, pero realmente nunca se acuerdan de las mujeres, que somos las mujeres gitanas, que somos una minoría étnica, pero que realmente buscamos lo mismo que buscan ellas, que es la libertad y la igualdad, ¿no?
Pero nosotros ya nacemos con esta condición, sabemos que tenemos siempre que dar el 300%, que siempre vamos a estar en el punto de mira, pero también sabemos que a pesar de todo esto, si volviéramos a nacer, yo volvería a pedir ser gitana.
La calle nuestra otra vez. silencio hará coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer y esta huelga es imparable. La calle es nuestra otra vez. El silencio hará coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer y esta huelga es imparable.
Te quiero fuerza y te quiero dueña. Te quiero viva y te quiero entera. Te quiero historia, palabra nueva. Te quiero frágil cuando así sea. Me quiero calle y me quiero escuela. Quiero agarrar las manos de mis compañeras. Quiero un futuro de sangre nueva. Que nunca olvide la lucha de sus ancestros.
Voces que son marea. Cuerpos que son raíces y primavera. No quiero libre. No quiero viva. No quiero siga.
La calle es nuestra otra vez. El silencio hará el coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer. Esta huelga es imparable.
El abrazo en mitad de la tormenta. Venimos renaciendo desde todas las hogueras. Somos pañuelo y grito deshaciendo las fronteras. Somos dolor y baile convertidos en resistencia. Resistencia.
Creo en ti, en tu mano que alimenta. Para podernos sostener, para sentirnos libres y ver nuestro amanecer.
La calle es nuestra otra vez. El silencio hará el coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer y esta huelga es imparable.
Es una huelga de cuidados.
La nuestra es una huelga de consumo.
La nuestra es una vaga estudiantil.
Gurea lan greba bat da.
A nosa é unha folga feminista.
Si nosaltres parem, s'atura el món.
Google ditzen bagara, mundua geldituko da.
Si nosotras paramos, se para el mundo.
Con micro de Radio Liberdade recollimos algunhas das voces e sons que encheron as rúas dende a mañá ata a noite do día 8 de marzo. Achegámonos ao Centro Social A Galleira, Bencediño. Ali estaban as mozas da organización e outras motivadas acompañadas por ricos cheiros a café, infusións e doces, entre outras comidas que prepararon o día anterior para o xantar popular que convocaran para este mediodía despois da concentración na Praza Mayor. Acompañadas dun sol ben quentiño.
Aquí estamos na Galleira, cunha chea de mulleres. Cada ano somos máis batuqueiras e máis mozas así na previa antes de sair. Vamos a ir agora para a Praza Mayor. Estaremos aquí como 50 mulleres, non sei, máis ou menos, organizándonos e con moita enerxía. Como está sendo a xornada de previa?
Tranquila, tranquila. Todo ben, nada mal.
Estaba todo xa moi, moi organizado, moi preparado, moi previsto, entón está todo discorrendo como tiña que ir. Non hai ningún incidente todavía, nin ningún problema. De momento estamos co almorzo, collendo forzas.
Yeah. A ver, como estamos así antes de sair?
Estamos moi animadas.
Estamos con ganas, con moitas ganas.
E ademais hai o sol.
Sí, é un día maravilloso. En todo o mundo as mulleres están facendo greve, levantándose, berrando e en Ourense tamén.
Claro que sí. Rita.
Que?
Para Radio Liberdade. Dinos algo. Como estás?
Pois non estou moi animada agora en este momento. Teño que dicilo, porque parece ser que no ensino moi poucas mulleres fixeron folga. E non hai dereito. Creo que temos que ser modelo tamén para non solamente para os nosos achegados, sino tamén para as nosas alumnas. E creo que hai moito que facer e incluso no ensino. Entón, pois estou triste. Por agora estou triste. A ver se me animo.
Gracias, Rita. Modas, unhas palabras para Radio Libertade.
Pois ese é un día moi emocionante. Me gustaría que todo estuvera parado, pero non está. Supoño que o ano que ven avanzaremos un pouco máis en ese tema, pero o seu sería que todo estuvese paralizado. E en eso loitamos, e por eso loitamos.
Modas, unhas palabras aí a Radio Libertade. Como estades antes de ocupar as rúas?
Pois emocionadas, non? Y con mucha ilusión, que hoy es un día para nosotros y hay que disfrutarlo. Todos los días son para nosotros, pero hoy más.
¿Cómo te llamas?
Cristina.
Gracias, Cristina. Unas palabras ahí para Radio Liberdade. ¿Cómo estás?
Ven, contentas.
Con gaña.
Con fuerza.
Estamos aquí las mujeres con un espíritu combativo, dispuestas a reventar este día e a demostrar que se as mulleres falta o mundo, vaise todo abaixo. Así que veña, mulleres do mundo, arriba, que estamos dispostas a acabar con todo xa.
E así soaba o pasarrúas que partiu do Centro Social A Galleira ata a Praza Mayor, percorrendo algunhas rúas da zona B.
O grupo de batuqueiras de Ourense, creado, penso que por volta de 2017, xunto co grupo de mulleres do Espazo Raíces, hoxe en 2020, un ano despois, as do Oito, colectivo feminista As do Oito, arrexuntáronse esa mañá para ensaiar por primeira vez xuntas e compartir ritmo. Despois do ensaio, saíuse facendo un pasarrúas, dende a Galleira ata a Praza Mayor, pasando pola Praza do Trigo. E así soaba nesta xornada de folga en Ourense, día 8 de marzo de 2019.
Quen sentiu o peso dos cuidados nos seus sombreiros?
Eu!
Quen se sentiu cuestionada por vivir libremente a súa sexualidade?
Eu!
Quen tivo que levantarse dunha comida familiar para recoller e fregar mentre os señores seguían na festa? Quen pediu unha caña nun bar e lla puseron ao amigo que tiño lado? Quen tivo que voltar a casa máis cedo que o seu irmão menor?
Quen non se sentiu invisible mentre explicaban ao compañeiro os problemas que tiña o teu coche? Quen sufriu a un descoñecido axudándolle a aparcar? Quen escoitou opinións que non pediu sobre o seu corpo?
Sí.
Quen escoitou que sorte tes que o teu marido te axuda na casa?
Sí.
Quen escoitou a excusa de que é que os homes non se poden controlar?
Sí.
Quen escoitou estás insoportable, tes a regla?
Sí.
Quen escoitou tes que cansar? Quen te vai cuidar de maior? Quen escoitou, xa cambiará, ten paciencia. Estos son exemplos de como a maquinaria nos aplasta a todas. A maquinaria do patriarcado e do machismo. É un exemplo de como camiñamos cara a sumisión, a dependencia ou mesmo a morte. Estos tamén son os motivos polos que todas as mulleres nos xuntamos para sair á rúa e loitar pola idea de que as mulleres somos persoas. ¡Que viva 8 de marzo!
¡Viva!
Thank you. partir das dúas comemos na Praza Mayor e ás 8 da tarde a manifestación que vai volver desbordar Ourense. Ás 8 na subdelegación traede cacerolas, traede as pancartas, traede esas vosas capas de superfeministas para encher a cidade de ruido.
Hola Patricia, que te trouxo a rúa hoxe?
Hola, bons días. Pois, bueno, creo que non era unha opción quedarse na casa, declárome abertamente feminista en permanente construcción e de construcción do patriarcado, o sea que viroxe aquí, eso, un, non era unha opción, e dous, creo que temos que sair todas as mulleres a reivindicar o que é noso, os nosos dereitos, e a gritarlo ben alto.
Algo que te apeteza dicirlle a estes machirulos ou a estas mulleres españolistas da ultradereita fascista, así que están por aí ocupando espazo nos medios.
Bueno, decirlles que lean un pouquiño máis, quizás, eu creo que estean abertos a escoitar, que se autocuestionen e autocritiquen, e sobre todo e ante todo, eu diríalles que na miña corona non manda ninguén e que o teñan presente.
Como viviche hoxe a concentración?
Pois con moita ilusión, por unha parte, moi contenta, comentábamolo entre amigas, sobre todo de ver a moita xente nova, que creo que é unha clave, isto xa non é só cousa das que levamos aquí máis anos, senón que é algo que todas as xeracións se dan conta que é preciso, que o cambio é necesario, non somos a voz do cambio, o sea que é moi contenta, con moita ilusión.
Bueno, que vos trouxo a praza hoxe?
A reivindicación e loita polos nosos dereitos e a igualdade entre homes e mulleres e visibilizar tamén ese movimento, non quedar na casa, non ir a traballar, un pouco eso, manifestar públicamente a nosa loita e porque facemos este tipo de reunións. Non somente un día da muller, un día para regalarnos flores nin ese tipo de cousas, senón dereitos, non?
Sí, trátase tamén un pouco, eu creo, de incomodar, non? De facer que a xente se cuestione por que realmente saímos á rúa, que se note a nosa falta, nos nosos postos de traballo, pero tamén nos cuidados, bueno, todo eso.
Bueno, eu sumo que é facer grupo. Sabes que a veces son, parecemos catro tolas, pero hoxe se viu e noutras ocasións se ve que somos máis de unha. Entón, o grupo... Pois é o que, bueno, a mí é o que me atrae este tipo de concentracións, que te sintes con máis forzas incluso, sabes, que non estás sola.
E que comentabas antes, que viñas de onde?
Ah, veño da zona do rural, e ali é verdade que este tipo de encontros pois non se crea, non os creamos. Igual eu son a culpable, somos culpables nós porque non incentivamos, pero vin moita xente da zona que viu ata aquí para unirse á protesta.
E como vivistes a concentración?
Pois con moita emoción, porque ademais é o que Diana, non? Igual que o que se trata de facer é piña e reivindicar xa non só a nivel individual o que nos poda suceder a cada unha, sino como colectivo. E dentro de esa colectividade, pois ves a diversidade de idades, de profesións, de clase, de situacións, hai estudantes, hai xubiladas, hai traballadoras, xente do rural, xente que é daqui, xente que non é daqui, que... E entón, iso tamén é moi emocionante. Eu vivino con emoción e con alegría tamén.
Con orgullo, como muller.
Con orgullo, claro.
Yeah. Estamos aquí, sí, sí, sí.
Bueno, Motas, que vos trouxo a praza hoxe?
Que nos trouxo? Pois un pouco a vontade de reivindicar, de visibilizar na rúa a luita que facemos un pouco todos os días, non? De visibilizar pois vivencias, de visibilizar violencias, de visibilizar amores, de visibilizar corpos, reivindicar tamén un pouco a folga, non? A greve, de cuidados, de consumo, de traballo, de todo. compartir tamén con entre todas nós un momento, cantar, pasear, disfrutar do sol.
E como viviste esa movilización agora da mañá?
Ben, eu disfruteina moito. Xunteime á batucada feminista dende cando estaban así acabando de ensaiar. Percorrimos as rúas de Ourense facendo un pouco de ruido, visibilizando a concentración. Chegamos con moita forza aquí á Praza do Concello de Ourense. É moi ben, a verdade, vi moita xente, foi moi animada. Berramos e cantamos moito, sorrimos tamén moito. Gostei moito porque, bueno, é como que había xente moi diversa. Bueno, como que nos xuntamos unha diversidade infinita de mulleres. Bueno, é bonito.
Algo que vos chamase a atención da movilización desta mañá?
A mí unha das cousas que me gustou foi que vi moita xente nova, sí, principalmente así unha vista primeira, víase moitas xente así máis nova, camín. E despois, como que unha das cousas que me gustou foi que como que o ano pasado foi sentín que fora un boom, non? Unha concentración e unha manifestación moi de boom, de, bueno, suceder unha serie de situacións e a poboación respondeu con forza. Pois viña un pouco con dúbida de se esa forza se iba a manter este ano. Gustoume moito, foi como guau, que ben, que é un traballo que está sedimentando, non? Que está repousando, que non só é unha resposta ante, pois igual, os acontecementos que o ano pasado estaban así próximos, que penso que era bueno, todo o xuizo da manada e un pouco eses acontecementos. Foi como, va, que ben, que va, pois que moito traballo que levamos feito ao longo destes anos vai sedimentando e se vai visibilizando e vai tendo un acompañamento, non? Por xente que igual non está tan envolta nos activismos feministas, non? Ao final, pois cada quen na súa vida diaria, pois fai o seu activismo, non? Pero falo así máis dese activismo social en colectivo. O silencio son de Sofía.
Que lle diríades a esa nova manada de ultradereitistas, españolistas, istas?
Esmagaré, vamos a esmagar. Vamos a esmagar contra a pared.
Que che trouxo aquí a praza hoxe para a concentración?
Bueno, pois eu penso que hai que aportar un grau de area a esta situación que se está reproducindo, sobre todo da violencia de xénero e da situación da muller, porque levamos moitísimos anos reivindicando. Eu xa paso dos 50 e elevo pois casi toda a vida dándome conta de que a muller está pois afastada de moitos postos importantes, afastada de moitas situacións é duramente pois aniquilada en certos aspectos. Creo que todos sufrimos en propia carne ou nas nosas fillas ou nas familias, algún familiar, certas circunstancias que non son moi gratas, e penso que todos temos que loitar por unha igualdade. E bueno, isto hai que facelo pois xa, canto antes mellor, e que dunha vez por todas deixe de haber tanta diferenza.
Pues estuvo muy bien, por la tarde esperamos que haya más gente y que se unan más mujeres, porque tenemos que estar aquí apoyándonos, joder, es el momento, es nuestro momento ahora.
Nos vimos de Barbadás, viñemos cas nosas fillas e cos nosos fillos, porque creemos na causa feminista, incluso fixemos unha pancarta, e á tarde volveremos outra vez con máis forza.
Eu tamén veño de Barbadas, como as miñas compañeras dixeron, e estou aquí porque creo que aínda queda moito camiño por que recorrer, aínda non chegamos nin a mitad do camiño. E seguimos vendo, incluso esa mañán pasounos unha anécdota de unha persoa que estaba increpando un pouco a esta xente estudiante que se estaba manifestando, dicindolle que iso era unha tontería do machismo, que iso era unha parvada. E a mí esas cousas digo, pois todavía ainda non avanzamos nada. Entonces penso que queda moito que recorrer, temos que ir a seguir manifestando, nos temos que seguir xuntos, non facendo procesións dende a subdelegación de goberno por grupos separados. O sea, un día de muller, non é día de sindicatos, non é día de partidos, é día da muller, dos homes, por suposto tamén, e todos xuntos, reivindicando que temos que ter unha igualdade e que hai que chegar a esa igualdade.
Hoxe vimos todas para protestar e sobre todo para darnos conta da unidade que podemos chegar a ter e para demostrar o poder que temos todas xuntas.
Sois estudantes.
Si somos estudantes de secundaria, de cuarto da ESO.
Moitas gracias. Mozas, que tal foi a movilización?
Pues estivo moi interesante, a verdade é que a miña primeira vez vindo. Pareceume, ademais de, non sei, de pasalo ben con todas as mulleres aquí, pareceume moi, non sei como explicalo, moi, non me sae a palabra, como ver a sororidade entre todas e ver a felicidade de estar todas aquí polo mesmo motivo, foi moi, gustoume moito, a verdade.
Bueno, mozas, que tal a Mani?
Que
tal a
continuación?
Moi ben, moi masiva.
Fantástica, maravillosa. Soleada e receptiva. Hola, mozas.
Hola.
Somos de Radio Liberdade. De onde vindes? É unha radio comunitaria de aquí de Ourense.
De la universidad, o sea, estudiamos aquí.
Fixestes folga hoxe?
Sí. Sí, que é moi necesario o feminismo, a educación feminista nas escolas para que dentro duns anos non teñamos que estar aquí.
E aí van arestora algunhas das voces, sons e berros recollidos na xornada da tarde dende a subdelegación de goberno ata a Praza Mayor, pasando pola Rúa do Paseo.
Por que vindes hoxe a manifestación?
Porque hai que fundar o mundo.
Como estades vivindo?
Pois moi contentas.
Fixestes folga?
Home, claro, no traballo e tamén na universidade.
Que se trouxe hoxe aquí a manifestación das 8?
Estuvimos esta mañana tamén movilizándonos e apoyando desde la asociación de Aixinia contra el maltrato a la mujer, y no queremos machos que nos asesinen y nos maltraten. Queremos igualdad para la mujer como para el hombre.
Que se trouxe hoxe aquí?
Pois me trouxe loitar pola soberanía dos nosos corpos e das nosas terras e de un montón de cousas.
Que se trouxe hoxe a Praza, as rúas?
A rebeldía, as ganas de mudar as cousas xa.
E como estás vivindo?
Estou vivendo moi ben. Vexo moita xente, vexo moita muller, vexo moito empoderamento, é o que ten que ser.
Son casi as 9 da noite e estamos chegando á Praza Mayor.
O mundo para, se nos paramos. 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 O mundo para.
Bueno, a cabeceira da Mani está a altura de Santa Eufemia, pero hai mogollón de peña, entón probablemente leve un cacho así ata chegar ao final da cola. Bueno, que opinades de estar escoltadas polo coche da policía? Que o coche da policía inicie, encabece a manifestación.
Non nos gusta, non queremos que nos abran o camiño, xa o abrimos nós.
Bueno, a cabeceira está entrando aí xa na Praza Mayor. ¿Cómo te sientes, Sofi?
¡Ay, qué nervios, Dios mío!
Ahí está entrando a faixa de cabeceira na Praza Mayor.
políticos reales e eficaces. Pasemos con la de Mujeres el 8 de marzo para construir a los esos asumidos por lo consunto de las sociedades. O acoso sexual por razón de género, o techo de cristal, a división de trabajo, o champe gañento e a feminización da pobreza. Facemos folga de mulleres este 8 de marzo para exigir un ensino público galego de calidade, igualitario e non sexista. Facemos folga de mulleres para erradicar da nosa sociedade todo o que representa a dereita, a que se diz civilizada e a extrema. A que pon un lazo lila 8 de marzo e adica o risto de ano desmantelar as políticas de igualdade, cuestionar as mulleres ou promover a mercantilización das nosas vidas e dos nosos corpos.
En Ourense, facemos folga de mulleres porque o Partido Popular entrega a xestión da casa de acollida a mulleres víctimas de violencia desentendéndose completamente deste servizo. En Ourense, facemos folga de mulleres porque o Partido Popular pon unha placa nesta fachada á primeira muller registrada e recoñecida como víctima de violencia machista, pero desmantela a Consellería de Igualdade. Amplía, mediante decretazo, a tarefa dos centros de información ás mulleres, pero non o personal necesario para atendelas. E mantén nos puntos de encontro familiares persoal que revictimiza as mulleres e que entrega as crianzas aos agresores. En Ourense, facemos folga de mulleres porque estamos gobernadas por un partido que en lugar de falar de maltratadores, fala de homes que non se comportan demasiado ben coas mulleres. En Ourense, facemos folga de mulleres, porque estamos gobernadas por un partido, o Partido Popular, cuxo líder pretende explicarnos ás mulleres o que é a maternidade, ao tempo que amenaza con derrogar a lei do aborto e volver 40 anos atrás. En Ourense, facemos folga de mulleres porque nos goberna o partido que levou ao Tribunal Constitucional a Lei de Matrimonio Igualitario en 2005, a Lei de Igualdade en 2007, a paridade nas listas electorais en 2008, e que pacta coa dereita que fala de ideoloxía de xénero e nega que as mulleres sufrimos violencia. En Ourense, facemos folga de mulleres porque o PP paga e organiza concertos o 8 de marzo, pero adica o resto do ano a botar abaixo calquera iniciativa que promova a igualdade real e efectiva das mulleres no ámbito laboral, social, económico ou educativo. Por todo isto e por moito máis, as mulleres saímos á rúa hoxe e seguiremos saindo cada 8 de marzo, porque só así seremos capaces de construir unha Galiza, un mundo e unhas vidas xustas, igualitarias e libres para todas. E seguiremos, como hoxe, revoltándonos polas nosas vidas e os nosos dereitos, hasta que todas, todas sexamos libres. Por nós e por todas as que non poden facer folga, por as que non paran nunca, porque nin tan sequera teñen o privilexio de poder parar, por todas aquelas que hoxe teñen pendurado o mandil na casa, hoxe en Ourense, xuntas, berramos por todas, paramos por todas. Capitalista e colonial. Viva a forza transformadora das mulleres e o movimento feminista.
Viva!
Viva a folga de mulleres laboral, estudantil, de consumo e de cuidados. ¡Viva la Folga Internacional de Mujeres y el 8 de marzo!
¡Viva!
Partido Popular paga concertos 8M e pecha a casa de acollida desmantela igualdade, quere derrogar a lei do aborto.
Vai xa chegando o momento da despedida, así que imos aproveitar as ondas radiofónicas para pôr sobre a mesa que este é un pedaciño de mundo, unha visión concreta, parcial, da realidade complexa. Conscientes de que este programa puido a momentos prestar e a momentos incomodar, agardamos que contribuíse a facer memoria, a chegar posturas e a facilitar un espazo para reflexión sobre os conflitos xurdidos, como sempre, en todo un movimento amplo, diverso e plural, así como alentar futuras movilizacións, discusións e conversas. Esta voz en rostro despídese ata a próxima, agardando reencontros na rúa, con tanta ansia e entusiasmo como neste pasado 8M de 2019. Vémonos nas rúas este marzo de 2020. O día 1 en Verín e o día 8 en Ourense.